SBS Radio.
Dalawang prominenteng miyembro ng partido One Nation ang umakit ng malawakang kondemnasyon pagkatapos silang makuna ng isang video ng isang espiyang mamahayag habang nag-uusap sa posibleng donasyon sa partido mula sa nagtataguyod ng mga baril sa Estados Unidos. Ang malalaking partido ay nagsabi na ito ay isang pagtangkang ipagbili ang mga batas sa baril ng Australia sa pinakamataas na tatawat. Pero sinabi naman ng dalawang opisyal ng One Nation na mali ang pagkakaintindi ng marami sa sinabi nila. Pakinggan natin ang karagdagang ulat ni Sunil Awashti na isinali natin sa wikang Filipino. Matagal nang kontrobersyal ang partido ni Pauline Hanson sa Australia. Ang One Nation ay umani pa ng kontrobersiya mula sa isang paglalakbay sa isang bansa ng dalawa sa kanyang mga opisyal. Nagkunwari ang Australianong Roger Mueller bilang isang tagapagtaguyod ng gun lobby habang nagtatrabaho bilang undercover para sa Al Jazeera Television Network. Tumawag siya ng isang pulong sa Washington noong nagdaang taon para sa mga opisyal ng One Nation, James Ashby at Steve Dixon at mga kinatawan ng makapangyariang National Rifle Association kasama ng malaking donor sa politikang Koch Industries. Ipinakita ng mga nakatagong kamera si Dixon habang nagsasabi sa National Rifle Association na kung may sapat silang pera, maaaring makakuha ng balanse sa kapangyarihan ng One Nation sa parlamento at impluensyahan ang striktong batas sa baril ng bansa. Nakuha ng kamera si Ginoong Ashby habang nagsasabing ang $20 milyong Amerikano bilang donasyon sa One Nation ay maaaring magbigay sa partido ng malaking impluensya sa paraong mababa at mataas na kapulungan ng parlamento ng Australia. Inamin din niya na ang mga recording ng pulong ay magiging kontrobersyal kung ilalabas ito bilang balita. Ang di umanong pagtangkang humingi ng pera mula sa National Rifle Association ay parang kapalit ng pagsubok na palambutin ang mga batas sa baril ng Australia na nagpasimula naman ng malawakang kondemnasyon mula sa maraming bahagi ng politika simula kay punong ministro Scott Morrison.
There are many reasons not to vote for One Nation. It's a long list. Today we saw further evidence of that, where we have reports that One Nation officials basically sought to sell Australia's gun laws to the highest bidders to a foreign buyer. And I find that abhorrent.
Ang istriktong batas sa baril na parang inaalok ng One Nation upang mapalambot sa video ng Al Jazeera ay sinimula ng gobyerno federal sa ilalim ng noon ay punong ministro John Howard at kanyang pangalawa, Tim Fisher, pagkatapos ng massacre sa Port Arthur noong 1996. Naging malubit si Fisher sa kanyang sagot sa issue sa pagsasabing inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay politika. Sinabi ni Fisher, ang National Rifle Association ay lason na sumusubok na impluensyahan ang politika sa Australia.
My response is one of absolute disgust. It really reveals, through these allegations, the pure poison of the National Rifle Association of the USA and its interests and influences in Australasia.
Nagulat din ang leader ng oposisyon, Bill Shorten, sa lumabas na revelasyon. Ginamit niya ito upang dagdagan ng pressure kay Morrison na ilagay ang One Nation sa ilalim ng How to Vote cards sa darating na pampederal na eleksyon.
The shocking video footage of One Nation operatives traveling to America, conspiring with the National Rifle Association to raise money to undermine Australia's gun laws. I think that is shocking. This is now a test of Mr. Morrison's leadership. How can it be anything else? Mr. Morrison needs to make clear, not only does he like and defend our gun laws, but will he put One Nation last? I mean, they have been caught out.
Subalit, sinabi ni Morrison, ang mga butante na nag-iisip na bumoto sa One Nation ay sa halip, bumoto na lamang sa Partido Liberal.
Across all of these smaller parties, these minor parties, you won't find a serious program to manage our population growth in the minor parties or in One Nation or any of the others. You won't find it. You won't find answers to Australia's water challenges in these parties either. These are not parties of government, they're parties of grievance. And what we're about is actually responding to, listening to, and meeting these concerns, which are very legitimate, that are being raised by people who are considering voting for these other minor parties.
Pagkatapos isang araw ng maigting na pamimintas, sumagot sina Ashby at Dixon. sinabi ni Ashby na sa ilang recording na ginawa ng Al Jazeera, nasa ilalim siya ng impluwensya ng alcohol.
I'll be the first to admit, we'd arrived in America, we'd got on the source, we'd had a few drinks, and that's where those discussions took place. Not with any potential donors, no one but Roger Muller, Steve Dixon, and myself.
Kasabay nito, inalisan ni Dixon ng kredito ang pinanggalingan ng kontrobersiya. Itinuro niyang mga bagay na ang Al Jazeera ay pag-aari ng pamahalaan ng Qatar. Sa pagsasabing ang produksyon nito ay isang pagtangka ng banyagang kapangyarihan upang makialam sa politika ng Australia.
I never ever ever suspected in my wildest dreams that this guy was employed by a Middle Eastern country, by Al Jazeera, as an Australian spy to interfere in Australian politics.
Sinabi din ng One Nation na ang Al Jazeera ay hindi lehitimong media outlet at idinagdag na dinala na nila ang bagay sa National Security Organization para maimbestigahan. Pero tumanggi pa din sina Ginoong Ashby at Dixon sa ilang laman ng ulat ng Al Jazeera sa pagsabing sinabihan nila ang mga tagapagtaguy ng baril sa Estados Unidos na hindi katulad ng Amerika ang Australia dahil hindi bukas ang nagdadala ng baril ang kanyang mga mamamayan sa publiko. Idinagdag nila na ang leader ng partido ng One Nation, Pauline Hanson, ang may panghuling desisyon tungkol sa donasyon sa partido. Sinabi ni Ginoong Ashby na ang pulong sa National Rifle Association ay tungkol sa pag-aaral ng ilang taktika sa politika, hindi ang paggaya sa kanilang mga alisuntunin.
These conversations with the NRA were to look at nothing more than their techniques. This was not about sourcing money from the NRA. This was about sourcing technology, sourcing an understanding of how they operate, but never was it about seeking $20 million from the NRA.
Ang pulong nila Ashby at Dixon ay nangyari noong September noong nagdaang taon bago ang pagbabawal sa donasyon ng mga banyaga ay aprubahan ng pampederal na parlamento noong Nobyembre na sinuporta naman ng One Nation. Sinabi ng One Nation ngayon ang proyekto ng Al Jazeera ay isang pagtangkang lagyan sila ng putik patungo sa darating na halalang federal. Samantala, inaasahan na magbibigay ng pahayag ang leader ng One Nation, Pauline Hanson, inggil sa maselang issue. Kung ang magiging epekto nito sa One Nation at iba pang partido sa pagsapit ng eleksyon sa Mayo, ito ay isang isyung babantayan ng marami sa mga darating na panahon.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.